Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Roman Georgea Orwella 1984. koji opisuje opasnost od totalitarne vladavine i cenzure, Britanski univerzitet Northampton okarakterisuje kao uznemirujući za studente jer potencijalno sadrži uvredljiv sadržaj. Šta implicira vest da ovaj roman nije u preporuci za čitanje? Da li prosječan pripadnik zapadne kulture može uočiti neke obrise današnjeg zapadnog totalitarizma koje je Orwell naznačio u svom delu? Koliko je rasprostranjen nadzor građana u zapadnom svetu i dokle je stigla tehnologija interfejsa između čoveka i kompjutera, danas u emisiji Rečeno i prećutano pitamo profesora Vukomana Jokanovića, doktora fizičke hemije i profesora Milana Brdara, profesora filozofije. Dobar dan, hvala što ste tu, što ste živi, što ste zdravi.
Pa pregrmeli smo.
Pregrmeli, ja, da. Dobro. Dakle, ovaj roman je aktualan više nego ikada i sad sledi ta neka, uslovno rečeno, cenzura. Je li, profesore Brdar, ovo neka vrsta cenzure ili potencijalne cenzure?
Naravno je cenzura plus paternalistički odnos prema studentima koji su punoletni građani, što sam ja studentima uvek govorio. Vi ste punoletni građani, vas ovde niko nije doterao batinom, ko neće da uči, tamo su vrata, može da ode, da nam ne smeta. Dakle, oni su punoletni građani, sad njima dociraju da je za njih sadržaj uznemirujući, pri čemu nismo čuli uopšte, a šta ti studenti kažu, jel? Ali to je simptomatologija tog totalitarizma, golubijeg hoda koji nastupa de facto od pada Berlinskog zida, jer posljednja imperija na svetu je ostala bez bremze i do sada je iskazala svoje pravo lice. U okviru toga, između ostalog, pojam demokratije ispražnjen od sadržaja, on više ništa ne znači i zato ga zastupaju najmoćniji, jer demokratija je izuzetno uspešna forma za manipulaciju velikim brojem ljudi. Dokle je to došlo, vidjeli smo posljednjim izborima u Americi, kad su i tamo izbori kradeni i tamo su glasala groblja itd. itd. A ova zabrana proističe iz nečiste savesti, jer očigledno onaj koji je konstatovao da je sadržaj uznemirujući, uznemirujući pre svega za njega, jel da? I razlog zabrane je upravo u tome što realnost života u zapadnoj civilizaciji sve više liči na Orwellov roman. I onda to treba zaustaviti. Znate, u ovom vremenu globalizacije i vladavine medija često smo govorili o ovcoizaciji ljudi.
Čekaj, da počne da liče na Orwellov roman, treba zaustaviti.
Treba zaustaviti.
Ko će ga zaustaviti?
Čitanje romana, da ne biste vi kao čitalac uporedili svoju stvarnost kao zapadni čovek sa sadržajem romana, kao što smo mi to čitali u vreme socijalizma i naravno sa zapadnjacima govorili da je to istina socijalizma, taj totalitarizam sa ministarstvom istine i ostalo, što su oni sa radošću podvlačili crveno onako više puta. A sada je, eto, istorija lukavo okrenula stvari da zapadna stvarnost liči na priču romana i zato je potrebno ljudima zatvoriti oči, začepiti usta, kao u filmu Tommy, ako ste ga gledali, da se ne bi mnogo pitali o istini stvarnosti u kojoj žive.
Da ste vi, profesore Vukomane, student, sjetite se svojih tih dana i da vam je neko rekao nemoj ovo da čitaš. Šta biste vi reagovali? Da biste baš uzeli da pročitate? Da li je to zapravo neka vrsta preporuke? Baš treba da ga čitate. Da li to može i tako da se ovaj čita?
Da, naravno. Ono što je zabranjeno, najvećoj meri privlači pažnju. Svaki čovjek hoće da svoj sobstveni sud formira u odnosu na ono što je zabranjeno, ne prihvatajući to samo po sebi kao tako. Dakle, o čemu govorimo, ta Orwellova stvarnost o kojoj govorimo, to je samo jedna metafora jedne stvarnosti koja nadilazi daleko tu Orwellovu stvarnost. Orwellova stvarnost dođe kao dječja igra u odnosu na ono što se događa danas, što se događa u sferi nauke, što se događa u sferi pojedinih nauka koje su izuzetno mnogo napredovale, kao što je veštačka inteligencija s jedne strane i njeno povezivanje sa funkcijama ljudskog organizma do najsitnijih detalja, te funkcije pretvarajući ujednačene, da kažemo, koje će koristiti softver da bi mogao da imitira sve ono što je potrebno, ne samo posmatrano izvana, nego posmatrano iznutra, načina kojim funkcioniše organizam i tako dalje. Tako da se govori i o toj bioinspirisanoj vještačkoj inteligenciji, gdje mi svo znanje koje imamo o bilo čemu vezano za medicinu, vezano za biologiju, vezano za posebno određene grane biologije, kao što je sintetička biologija, koja je posebno interesantna disciplina danas, u stvari stvaraju nevjerojatne mogućnosti ne samo manipulacije sa ljudima na nivou njihovog etičkog, na nivou njihove svijesti i tako dalje, nego potpuno preuzimanje kontrole čak i u fizičkom smislu na čovjekove, na funkcijama njegovog sopstvenog organizma. Dakle,
koliko sada kad čujete ovo, koliko društvenjaci zapravo ne znaju šta je u pozadini, šta se paralelno sa ovom vašom pričom sociološkom, stručnom, analitičnom, šta se dešava u pozadini toga? Dakle, dešava se nešto što, kao što nismo znali za ovcu doli, kada smo pričali o genetičkom inženjeringu, pa smo onda pričali samo negde u industriji da je to prisutno, pa neke bakterije, pa neke gradove bez dimova, a sutradan posle tih priča od jednog kloniranog ovca doli, da ste pitali pre toga nekog molekularnog biologa je li moguće kloniranje živog stvora, rekao bi to, kako su to gluposti. Vi sad imate priču koju je on načao, profesor Jokanović, on će prosto proširiti malo, ali kad čujete šta je sve moguće danas, kako sad vama izgleda više, što on kaže, Orwell je prosto bio optimista, on je sad reći igra za ovo što nam se dešava.
Pa nema tu, ja ne vidim, mogu biti optimizu, zato što, što se tiče humanističkih društvenih nauka i filozofije, ja ne verujem da tu pretežu naivni i glupi ljudi. Dakle, pretežu oni koji znaju, shvataju o čemu se radi, ali učestvuju u tome, saučestvuju. Saučestvuju tako što su, na primjer, društvene nauke na zapadu, možemo reći, tako reći, uništene sem ekonomije, to, jer svi su prešli u tu neoliberalnu paradigmu i postali su akviziteri liberalizma ili, kako to kažu danas, neotrockizma, tog nekog neolevičarenja, koji princip jednakosti sprovodi na efemernim, marginalnim temama. Znate, tu ima vrlo malo ozbiljnih tema. Možemo reći da je jednakost muškarca i žene ozbiljna tema, ali da je ozbiljna tema to da obojeni čovjek kao autor naučnog članka ima prednost u odnosu na belog čovjeka u okviru pozitivne diskriminacije, to ozbiljno nauči ko ne može da uveri niko. E sad, ovo što je profesor pričao, to je jedan od mainstreamova sada na zapadu i intelektualci uvek učestvuju u mainstreamovima zato što je to lukrativno. I od toga ima koristi. Prvo imaće medijsku pažnju, pa će ga pozivati ovako u ovakvim prilikama. A to je sve blisko ide u onaj mainstream transhumanizmu, jer im čovjek nije dovoljno, nego hoće da ga poboljšaju. Znači, usavršavanje čovjeka. On im nije dovoljno dobar. A s druge strane imate taj vladajući ideološki trend neoliberalni, u koji se utopila najozbiljnija nauka, jer ja pratim stvari i vidim šta, na primjer, pišu profesori na Harvardu, a znate da je Harvard drugi univerzitet na svetu, posle MIT-a, to je mrtva trka između njih. I kada profesor na Harvardu doslovno prepričava priču CNN-a i to plasira kao svoj autorski članak u časopisu, šta onda više da se priča? Pre 50 godina u vreme Vijetnamskog rata takav bi bio ismejan i ne bi imao ugled, čak ni u toj Americi. Danas će vam oni svi reći, pa mi smo građani svoje države i mi verujemo svojim medijima. Kopča, odlučujuća kopča koja povezuje današnju stvarnost zapadnu sa Orwellom je ona scena kada O'Brien, onaj islednik, maltretira Winstona Smitha i kaže: ništa ne shvataš, svet je u glavi. To kad smo čitali pre 40-50 godina, izgledalo nam je čudno. Danas je to opšte mesto da je svet u glavi, zato što smo svi mi potencijalno manje više žrtve medija. I mi u stvarnosti vidimo ono što nam uspeju da nam u glavu stave. Inače, ta priča da je svet u glavi poreklo ima u filozofiji nemačkog idealizma. Fichte i mladi Schelling su govorili upravo to. Ja sam u svojoj knjizi napisao da je to simptom ludila. Da uopšte neko može da veruje da je svet u njegovoj glavi. Imamo takve pacijente, zna se gde, kojim institucijama. Ali evo, to se sada realizuje. Znači, onaj ko je prepariran medijski, a da to i ne primeti, on će zaista vidjeti ono što su mu stavili u glavu. Tako da, prosto se desilo nama neverovatna stvar, nama dok smo bili mlađi, da ono što izlazi iz glave može bude jače od realnosti. Jer pitanje je kako ću, nije dovoljno to što ste vi osoba s imenom i prezimenom. Poenta je kako ja vas tumačim. Da li vas tumačim kao ljudsko biće, na primjer, ili da pooštrimo, ili kao insekta koga treba ukloniti. A to što vi ličite na čoveka, pa Bože moj, jer taj, pazite, i taj ideal transhumanistički tog usavršenog čoveka, to nije čovek, to je android, ili to antropoid, liči na čoveka, a u stvari je android, više mašina nego čovek, jer oni idu ka ukidanju smrtnosti, osloboditi se tela. To vam je onaj junak u Simpsonovima, onaj šef Homera Simpsona koji živi u onoj staklenoj posudi 200 godina. E, to je izgleda cilj. Međutim, to se sve uklapa u ovu priču puzajućeg totalitarizma, koji je već na sceni, a pošto nije dobro... Pazite, kad se totalitarizam dovrši, više nema rasprave, više nema diskusije. To imamo mi iskustvo, oni bi mogli od nas da uče, ali neće. O totalitarizmu može da se govori dok je još u razvojnoj fazi ili poluzrelom stanju. Dok još imate džepove slobode gde to može da se kaže. Jer on kada se zaključi, nema mesta slobode više.
Kamerom snimam sve, sutra setim se, šta je bilo sve, gde sam bio pre. Kamerom snimam sve, da sutra setim se, šta je bilo sve, gde sam bio pre.
Slušajte emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama su danas profesori Milan Brdar i Vukoman Jokanović. Ja sam dala naziv ove emisije Da li je Orvel bio optimista? To je kad sam rekao malo pro razgovor, to znači da li je sada mnogo gore nego što je on predviđao u svojoj knjizi. Pre svega mislim na taj tehnološki aspekt pokoravanja čoveka i praćenja čoveka i kontrole uma. Ako to tako neko kaže, sada vi odmah spadate u neke teoretičare zavere. Ali prosto, profesore, vi ste neko ko piše recenzije za najpoznatije časopise. Imate preko 150 radova naučnih opet u najpoznatijim časopisima. Što vi imate da kažete na to kada neko kaže da je kontrola uma teorije zavere?
Znate šta, jedan od najvećih nagona koje posjeduje čovjek je nagon volje za moć. To ćete i vi vjerovatno se složiti, profesore. Čak što više, volja za moć je bitnija od bilo čega drugoga i neuporediva je. Dakle, čovjek je kao biće takav da teži, da pokori druge ljude i da ih stavi u svoju zavisnost. Mi ne možemo da vjerujemo u to da postoje, ne znam, to su priče, bajkovite priče gdje vi razmišljate o tome kako postoje neki dobri ljudi sami po sebi. I oni su ti koji će sami od sebe dati čovjeku da bude ono što bi on trebao da bude. Dakle, ta volja za moć je takva, ona je ugrađena i u taj biološki mehanizam samoodržanja. Tako da sve ono što je moguće, smatrajte da se i dešava negdje. Znači, ako je moguće, onda to sigurno negdje se izbiva. Dakle, tehnologija je otišla izuzetno, jedno od najvećih otkrića 21. veka, ako ne bude i najveće otkriće, jeste takozvano editovanje genoma. Dakle, to je taj genetički inženjering na nivou DNK. Nova disciplina u biologiji je takozvana sintetička biologija. Ona se odnosi na intervencije na DNK. Što to znači? Da vi unutar DNK možete da intervenišete, da izbacite neke bazne parove, odnosno dijelove DNK i da ugradite poželjne dijelove DNK na tim istim mjestima. Drugim riječima, ako ne znam ja, neko već ima preferenciju da boluje od neke urođene bolesti, brojne teške bolesti su u pitanju, vi izbacujući tog dijela DNK koji je odgovoran za to negativno nasljeđe, vi formirate potpuno jednu drugu mogućnost za kompletan taj, ajde da kažemo, tog trenutka pa nadalje sa taj rod koji će se razvijati u budućnosti, jer vi iskorjenjujete taj negativni dio koji će uticati na to da se u generacijama bolest pojavljivati. Dakle, svaka stvar ima i dobru i lošu stranu, da se razumijemo. Naučnici koji se bave istraživanjem, oni naravno uvijek imaju kao taj potrebu da u stvari naprave nešto za dobrobit čovečanstva, da kažemo. Ali istovremeno ta tehnologija može da se zloupotrebi, da se koristi na razne načine.
A da li se zloupotrebljava?
Apsolutno je to izvjesno. Da u stvari, dakle, ja ne mogu da tvrdim šta se sve radi i gdje se šta sve radi. Ali ono što je potpuno izvjesno,
da je to
moguće da u stvari tom tehnologijom smo vladali u dovoljno dobroj mjeri da bi je mogli da koristimo i da u budućnosti koja dolazi i praktično čovjek dobija jednu novu funkciju, on postaje ko kreator sebe samoga, odnosno nekog drugog čovjeka. Ovdje se sad vraćamo na nešto što je mnogo gore od Orvela, jer mi možemo i tehnički da to realizujemo, da ne znam, unapredimo inteligenciju čovjeka, da njegove loše strane koje su vezane za razne nasljedne bolesti i tako dalje eliminišemo, da prolazeći kroz pasaže tih takozvanih matičnih seli ubrzamo evolucioni taj razvoj, da stvorimo sad jednog čovjeka koji je hibrid u stvari između tehnologije i samoga čovjeka, radeći na embrionu, mi možemo da kreiramo potpuno novog čovjeka, dakle potpuno novog, da ugrađujemo, da se igramo sa njime, da ugrađujemo ono što mislimo mi da je poželjno, da pozajmljujemo to od drugih vrsta, ne od čoveka samo, da bi, ne znam, nija bio brži, da bi bio jači, da bi, ne znam, mogao da podnese uslove koji su mnogo rigorozniji sa stanovišta temperature, sa stanovišta hladnoce i tako dalje i tako dalje. Dakle, otvorene su te mogućnosti, a sama Doudna, koja je u stvari Jennifer Doudna, ona je 2020. dobila Nobelovu nagradu za ovo otkriće. Otkriće inače potiče sa Harvarda, to je profesor Church, izuzetno jedan od tih, ajde, kreatora toga, tih novih mogućnosti. Dakle, ona je sama shvatila šta se sve krije u tom etičkom odnosu prema čoveku, kakve se opasnosti, i citira se taj njen san u stvari, kad je ona nakon toga, razmišljajući o tome šta je sve moguće napraviti sa tom tehnologijom, sanjala Hitlera, ne znam nija, pa je onda probudila se u jednom haotičnom stanju i poslije toga je pokušavala na sve moguće načine da djeluje, da se ograniči ta tehnologija, da se ti etički okviri poštuju, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Ali ono što se jednom otrgne, kao što smo vidjeli i za sve drugo, to više, to je nezaustavljivo. Dakle, mi smo dobili, to je sad jedan dio. S druge strane imamo ovu tehnologiju vještačke inteligencije, o tom potom.
To ćemo malo kasnije. Profesore Brda, afirmacijom straha i kreiranjem potrebe za bezbednošću, zapadna društva došla su u stanje u kome sve što je proglašeno za meru bezbednosti se smatra normalnim i dopuštenim. Dakle, posle 11. septembra uvede se lex specialis za ovo, za ono, za ono, za ono, znači sve je dopušteno.
Nenormalnost se uigrava kao normalno. Zato što se ne vidi perspektiva kada će nenormalnost prestati. Znači, mi treba da naviknemo i naši pravunuci na nenormalnost kao normalnost. Pa bi sutra onda oni doživjeli normalnost kao nenormalnost, što se povezuje sa ovim parolama iz Orvela: robstvo je sloboda, laž je istina. Da je laž istina, odnosno važi kao istina, u to smo se osvjedočili sa sopstvene kože. Dr. Goebbels, najveći majstor prve polovine 20. vijeka u plasiranju laži kao istine, učio je na propagandi Coca-Cola. To je i sam rekao. Druga, robstvo je sloboda. Šta da pričamo danas o čovjeku na zapadu, nego da je jedan rob zato što mora da ima, evo na primjer u Engleskoj, dva radna mjesta da bi opstao. Dakle, nije dovoljno što on i njegova žena rade, nego mora idu s jednog radnog mjesta trči na drugo. Dok tamo neki stotine milijardi dolara gomilaju i sada su izgubili, evo na primjer ovaj momak sa vlasnih Facebooka, kaže izgubio ni manje ni više nego na berzi 29 milijardi za 24 sata. Zastrašujuće socijalne razlike koje se maskiraju i pokrivaju forsiranjem jednakosti i pozitivne diskriminacije na marginalnim temama. Važno je da sistem ostane neugrožen. A nauka je toliko otišla, pa ste naučnici su ljudi koji naravno moraju da se vode anđeovskim motivima, radim za dobrobit čovečanstva, počevši od Nobela, koji nije imao nikakvu ideju da eksploziv može da se iskoristi u ratne svrhe. Čovek je mislio na izgradnju, mostove, probijanje tunela i tako dalje. Od njega pa do danas naučnici to misle, e sada u ovim velikim koncernima rade zato što su dobro plaćeni, i oni koji znaju na čemu radi, gdje će to da ide? Znate šta će vam reći? Pa ako ne radim ja, radit će neko drugi. Ovo što je profesor govorio. Znači, to je intervencija na nivou DNK sa perspektivom. A ko će odlučiti koje mogućnosti će prevladati kod živih ljudi koji će se roditi? Nauka obitava u određenom poretku političkom i određenom društvenom sistemu. Oni koji to odlučuju nisu naučnici. Oni su ravni, izjednačeni s onim eksperimentalnim pacovima koji treba da obave svoj zadatak. Kada uzmemo u obzir mogućnosti, ići će se u stvari na proizvodnju funkcionalnih ljudi, a to znači da iz Orvela prelazimo u Huxleyjev vrli novi svijet, gdje imate proizvedene ljude sa nivoa DNK koji se neće buniti, jer on je napravljen, na primjer, stvoren da Sad, evo da bude sportista, na primjer, da bude svetski rekorder.
Pričat ćemo mi o tome u posljednjem segmentu emisije. Sad vidimo šta se danas dešava. Vidimo,
pa to se
Trumpu
dešava.
Su zabranjene.
Pa to se dešava.
Trumpu su bile ukinute sve društvene mreže.
Ovca doli se pojavila možda 10 godina pošto su ti svi eksperimenti rađeni. A za tih 10 godina niko nije verovao da će se pojaviti ovca doli.
Da.
E tako i klonirani čovek. Pa mi moramo da shvatimo. Konj je zastareo početkom 20. veka, kad je još automobil. Već je bio ad acta. Početkom 21. veka zastareo je čovek. I ovaj transhumanizam i ovo sve što se radi, od vojnih interesa da prave savršenog vojnika, kome meci ne mogu ništa, do dresirane životinje koje radi bilo koji posao, uključujući mesto šefa države, androidna figura koja će obavljati posao kako treba, da ne moraju da ga ubiju. Zašto?
Da
bi se održao ovaj nakaradni sistem koji je imao tendenciju progutati ceo svet, da na jednoj strani imate 10 ljudi koji raspolažu većim bogatstvom od 150 zemalja sveta, a na drugoj strani masu. Pazite, ta masa je problem da se ona ne bi bunila sutra, da ne bi pravila lomove i da ne bi pobili one koji su nagomili bogatstva. Ide se ka tome da se zameni poslušnim ovcama. I to će biti prvenstvena funkcija tog transhumanizma. Oni će naravno biti usavršeni. I pazite, ako je neko usavršen, odnosno napravljen da pravi savršen sladoled, i najbolji sladoled na svetu, kako možete da osporite da on nije usavršen?
Koliko smo već poslušne ovce, a da toga nismo, da to nismo dovoljno svestili da bi počeli eventualno da nešto menjamo?
Pa evo koliko. Pazite, kada sretnete čoveka koji je medijski napunjen, nagutan, i kada shvatite da ne možete s njim da razgovarate ukoliko se ne unterhaltujete s njim. Dakle, ukoliko ne pričate njegovu priču. Znači, da je sebi dozvolio da preko televizije i ostalih medija bude toliko napunjen da više nema svoje mišljenje, ali on je uveren da ga ima i da ga deli sa stotinama drugih ljudi. Evo, juče čujem, kaže mog kolege čerka na ovom Londonskom univerzitetu, studira pravo, kaže, profesor pola časa troši na takvu priču protiv Srba. Ma mi nismo ni nacisti, to nema, kao što nema imena. I ona je tražila od uprave, ona će sad za koji dan ko referat da priloži na istom mestu u amfiteatru pred studentima da govori kontra priču. To su joj dozvolili. Ali vidite, taj profesor je toliko nagutan, da on, a pojma nema šta brblja. Ali važno je da on brblja zaklonjeno, zaštićeno doktorskom titulom. Istina je, uvek bila, da doktorska titula, između ostalo, daje alibi čovjeku da priča budalaštine. Jer kada to, ja sam to čuo na konferencijama X puta, pa se priča gluposti, a sad, pa se neko kaže, pa što ovaj priča, ovo, šta je ovo? A neko kaže, nemoj tako, on je profesor, doktor, mora tu nečega da ima. Uvijek ono, mora tu nečega da ima. Mi smo izdeljeni već sada, jer mislim, zaista ovakva medijska monopolizacija, ovakva medijska moć nije mogla se zamisliti ni posle drugog svjetskog rata, pa ste to posle drugog svjetskog rata imate radio aparat. Tek kad se pojavila televizija, televizija je napravila čudo izjednačavanja ljudi slikom. To radio ne može. Televizija unosi nervozu u kući i vezuje vas na čudan način za onu sliku, za razliku od radija koji umirujući u atmosferu širi kućom kad ga uključite. U Vatikanu, kada su prvi put vidjeli televizijski uređaj, zapisali su u arhivu, ovo je đavolja stvar. Jer zaista, pazite, zamislite čovjeka koji radi sa svojih 10 prstiju žuljevit i gleda sad na televiziji kako paradiraju momci i devojke, silikonci, ovi oni, a njegova deca rade s njim i sad sin i čerka kaže, pa neću da mi ja u Beograd da trange frange živim, pa neću ja ovdje da se mučim na zemlji. Šta onda kaže, pa dobro, decu, idite. To nisi mogao da vidiš i da imaš dok je radio vladao i dok je vladala novina. Ali dobro, sad ceo medijski sistem, prvi je medijski sistem dokaz da je od demokratije ostala samo D. Slovo D, a ne reč, samo D. Ali se svi ponašamo, pazite, mi se svi ponašamo kao da još ima. Evo sad, kad god, i de god dođu izbori, mi se ponašamo kao da ima. Evo sad, u SAD konstatovali su taj skandal, da država propala, jer propala njihova demokratija. Na sljedećim izborima će biti kao da je sve normalno.
Pa da, ali da nije tako, bio bi totalni kolaps. Ne. Da nemu iluziju da je tako, bio bi totalni kolaps. Iz koga, ne znam kako bismo izronili.
Totalni kolaps nikada nije moguć. Društvo je tako konstituisano da ono ima mehanizme da se uvek obnavlja na vreme, nego znate gde je catch? Kolaps sistema vladajućeg.
Eko.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa četiri dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Da, bilo bi zanimljivo da možete da slušate razgovor za vreme reklama. Moji gosti u danas, a to su Milan Brdar i Vukoman Jokanović. Dakle, kažete profesore Kanoviću da mediji uopšte nisu potrebni, da je čovek već tehnologijom negde promenjen bitno. Ja sam vas pitala, jeste li vi kao profesor, kao naučnik, kao čovek, već hibrid čoveka i mašine? Jesmo li svi mi koji sedimo ovde neka vrsta hibrida čoveka i mašine već?
Da, da, ja mislim da, djelimično da, s tim što imamo i kritičku svijest o tome. Dakle, ta kritička svijest govori o tome da nismo prešli kritičnu taču.
A kako da znamo koliko je taj hibridni deo u nama, taj dodati informatički, tehnološki i prisutan, i koliko nam menja tu kritičku svijest?
Da vam kažem, znanje o tome mi nemamo. Ne smemo ga nikad ni imati u dovoljnoj mjeri da bi ga mogli kontrolisati. Dakle, to samo po sebi dolazi i osvaja prostor. I osvaja prostor, praktično pružaju se nam nove mogućnosti koje su za nas izuzetno privlačne, mi ulazimo u tu igru. I dakle, mi sve više se dajemo tom prostoru, ajde da kažemo, virtualnom prostoru, koji je sudio oko nas pristan kao nova realnost. Dakle, mi imamo fizičku realnost u kojoj funkcionišemo, imamo i neku metarealnost u kojoj funkcionišemo takođe svojim umom, ne znam i svojom težnjom da sami budemo nešto veće, u stvari da unapredimo sebe same, ali imamo i tu neku realnost koja nam dolazi iz svijeta mašina, da tako te kažem, robotizovanog tog svijeta, koji nam pomaže u mnogim stvarima, razumije se, i mi možemo naći hiljadu opravdanja za to. Jer ako ne znam, nije, možemo vesa na daljinu imati najbolji savjet lekara, ako možemo na daljinu imati najbolju dijagnozu, ako možemo na daljinu da riješimo neke svoje probleme, imate...
Kako na daljinu? Znači vi sada da. Nemate više kontakt sa doktorom, on neće pipnuti, ne. Jeste li
nije neophodno, nije neophodno. Pa slika je dovoljna, neophodno. Slika govori sve.
U humanističkoj medicini je neophodno da možemo da neku novu medicinu pravimo.
Ali vi već imate pomoćnike, dakle, vi već imate mašine kao pomoćnike, doktora, ne znam, nije, tako dalje. Dakle, govori se sve više o pametnim gradovima, gdje će sve funkcije biti dovedene tako, da se automatizovano odvijati i gdje će moći biti data bilo koje vrste usluga u realnom vremenu. Dakle, vi u trenutku kad vam nešto zatreba, trenutak kasnije imat ćete informacije o tome. Dovoljno je da na nekom mjestu nešto snimite, ako je, ne znam, nije u pitanju medicina, i odgovor će vam stići sa najkompetentnijeg mjesta, ne od nekog doktora, nego će vam stići odgovor od te takozvane vještačke inteligencije, koja je u stanju da uporedi milijone snimaka i da nađe i neke detalje koje nijedan doktor ne bi mogao da uoči bez velikog truda. Dakle, zato što već ima pohranjeno u sebe znanje šta čovjek radi danas.
Znači, potpuno čovjek lišavate čovjeka slobodne mašina, volje i nekog intuitivnog osjećaja šta mu treba. Da li je moguće da jedna mašina na svetu, napunjena svim informacijama, može da bude preciznija nekada od samog čovjeka sa svojim osjećanjem, svoga tela, svoje intuicije i onoga što njemu treba?
Sa stanovišta promjene koje se dešava u čovjeku, bilo da je ona strukturne prirode, obično i strukturne prirode, prvo je metabolička promjena, pa onda slijedi strukturna promjena, apsolutno da. Dakle, sve ono što može da bude predmet slike, apsolutno da. Ali ono što mi radimo danas, mi se sve više dajemo mašinama, mi svo svoje znanje ugrađujemo u mašine. Tako da mašine postaju dominantne i sa raznih stanovišta. Sa stanovišta, ne možda danas, ali za 10, 15, 50 ili 100 godina najviše. Dakle, mašine se moći da obave sve funkcije koje mi obavljamo i postavlja se pitanje uopšte čemu čovjek onda.
I sad, ko postavlja to pitanje čemu čovjek? Da, pitanje čemu čovjek i kome treba tako izvinjen čovjek? Ko su ti kojima treba tako izvinjen čovjek?
Pa, oni koji još uvek veruju one osnovne klasične vrednosti, koji sebe vide kao autonomno ljudsko biće i koji su zabrinuti nad sudbinom čovjeka, a koji ih izgleda sve manje. Znate, na vaše pitanje malo pre, ko je taj i u čijem interesu se to radi?
Da, da.
To sve spada u stvari na klasičnu tezu koju više neće ni humanističke inteligencije da spominje, nego priča i o efemerije, beznačajne stvari. I dan danas eto izlaze knjige o demokratiji, ja to kada vidim, znate, to digne mi se kosa na glavi, šta još ti ima da se objasni. Klasična teza kaže, pa onaj ko ima novac, ko ima moć, ko ima vlast, u njegovom interesu se to radi. Jer on finansira sve, pa i tu grupnu nauku, koja radi ovo što profesor priča, da je dostignuća, koja su u pozitivnoj meri značajni, to niko ne osporava, ali i da one pametne rakete koja udara u most u Nišu i ubije nevine ljude. I to je vrhunsko naučno dostignuće. Dakle, radi se o prostoj stvari. Kako razvlastiti? Kako razvlastiti tu kvazi elitu koja radi profita i radi svoje alavosti direktno planetu vodi u propast, a oni imaju alternativu, računaju da imaju alternativu, da će za 50-ak godina moći da pobegnu sa planete i da ostave rulju koja će tu da na kraju krajeva izumre. Jel? S jedne strane, s druge strane, radi se na promjeni. I cela nauka, kompletamente ovo, znači od društvene do ove, ne znam, nija kosmičke, upregnuta je u stvari u to da se masa ljudi koji još uvijek imaju svijest, samo kritičku i kritičku, zameni onom masom funkcionalnih ljudi, da. Koji su ljudi samo po izgledu, a koji će biti poslušni. Pametan grad govori o toj perspektivi. To se uklapa u totalitarizam na sljedeći način. Sve ćete imati na raspolaganju, ali ništa nećete posjedovati. To je ideal tih krupnih milijardera, dok vas ne promenimo, dakle vi koji ste još uvijek problem, obezbedit ćemo da imate sve, ali ništa nećete posjedovati. To će biti posebna varijanta komunizma. Ali ćete biti pod kontrolom u odnosu na koju je klasični komunizam, dečija igra. Kako? Ja govorim već godinama, posljednje utočište slobode iz tuširanog modernog čovjeka sa kravatom, napuderisanog, tu spadamo i mi u tu civilizaciju, je gotovina u džepu. Ali kao što vidimo, svi trže za karticom. I pa se sad, živite u pametnom gradu. Vrata se otvaraju i zatvaraju na vaš glas. Svetlo se pali na vaš glas i tako dalje. Imate karticu, nema gotovine. Evo u Kini, na primjer, u Pekingu više nema gotovine i Šangaju. Plaćate telefonom ili karticom. Međutim, ispričali ste u kafani nešto protiv vlasti. Svratite u samoposlugu usput da kupite nešto. Kaže kasirka, kartica ne radi. Kako ne radi, ima 150.000 dolara pobogu na računu. Ne radi. Vi dođe vam poruka. Niste bili dobri. Nećete moći dignuti dok se ne popravite. Pazite, koja je to kontrol? Pazite, to je mogućnost. Ono što profesor reče, ono što je moguće. To sigurno negdje vrać radi. Nismo mi pametni da to otkrivo.
U Kini se radi, u Kini znamo da se radi, da se pravite socijalne karte u smislu socijalno prihvatljivog poželjnog ponašanja i tako se vas rangiraju.
I dobio sam klip, pazite kakav sam klip dobio. Čovjek živi u pametni kući, međutim bio kod zubara. I sad kako ono, od anestezije samo tako, promeni mu glas. Dolazi pred vrat i kaže, otvori vrata, a kompjuter kaže, vi ste nepoznata osoba. On sad počinje psuje, otvori, kad ono kreće pljusak. On pokisao sam, ću nećemo otvori. Kaže, dok nije prošlo ovo anesteziju, dok nije spasnuo otok, dok se njegov glas nije vratio, on je stavio pred vratima. to je igra, ajde, nema veze. Ali to je najužasniji vid totalitarizma.
Ali jednog dana će nam i to biti normalno. Mi ćemo prihvatiti da nas prepoznaje rođena pametna kuća.
Pazite, kontrola koja ide, pogotovo preko medija, ne treba to podcenjivati, je već ima tolike razmere da mi ne možemo da zamislimo kako je moguća pobuna naroda protiv vlastodržaca na zapadu. Ne možete zamisliti to. Da ne govorimo što svaka zemlja, demokratska pasta svaka zemlja, za ovih 30 godina je upetostručila broj policajaca. I policija je već postala vojska. Šta je svrha policije? Pa da štiti poredak. A vojska da štiti od strane intervencije, ali da štiti poredak. E sad, ako je tako sve idilično, zašto su upetostručili broj policajaca? I na kraju kraja vidite šta se događa i kako se odnose prema svojim građanima kad izađu u demonstracije. Kada bi to naša policija uradila, drvlje i kamenje bi sasuljeno. Ali, to važi pravilo. Ono što je dozvoljeno Bogu nije volu. I sad je pitanje ko je Boga, ko je vo. Bog je onaj ko drži moć u rukama. A vo je onaj ko mora da se potčinjava.
Imamo još par minuta samo da čujem vas, profesore Kanović. Pomenuli ste ubrzano razvoj ubrzani evolutivni. E sada, vi ste napisali svoju treću knjigu, mislim, zove se Čovjek pete dimenzije. Da. Vi spajate u svojim knjigama, spajate različite oblasti istraživanja, fiziku, hemiju, biologiju, genetiku, medicinu, ja ću dodati etiku, filozofiju, religiju. Šta je čovjek pete dimenzije, je li on već prisutan?
Da. Mi se mogućnosti pre čovekom koje se otvaraju kad bi u etičkom smislu koristili ih na najbolji mogući način, onako kako mi zamišljamo, mi koji sad diskutujemo, nevjerovatno bi puno toga pozitivnog mogle da naprave. Svaki čovjek bi mogao da ima sve ono što mu je neophodno i potrebno. I siromaštvo bi bilo maltene iskorijenjeno jako brzo i tako dalje. Dakle, i brojne usluge popravile bi se do te mjere da u stvari mi bi živjeli u jednom svijetu koji je, pod znacima navoda, mnogo bolji i da mi nismo takvi kakvi jesmo. Dakle, čovjek u stvari uvijek, njegova volja za moć je ta dominantna crta njegove ličnosti i on je uvijek manje više, njegova je tendencija da svi drugi budu počinjeni mu, podređeni.
Šta znači ubrzani, imamo malo vremena? Evolucijni razvoj.
Ubrzani evolucijni razvoj vi u stvari kada ovladate vremenom, kad možete mnogo duže da živite, mislim, zamislite sami šta sve možete da napravite u svom životu. Mi u stvari, kad nešto saznamo, mi smo već stari na neki način i u stvari završava se to naše, a onda dolaze novi koji trebaju da uče. Onda kad vi dobijete mogućnost da jako brzo možete da prenosite znanje kao mozak, kompjuter interfejs koji je sada jedno, to je sada jedno od dominantnih istraživanja koje potpomaže Elon Musk sa svojim novcem, ne znam nija, idući u susret tom novom čovjeku sa stanovišta korištenja prednosti vještačke inteligencije. Dakle, mozak, kompjuter, interfejs dozvoljava nevjerovatne stvari. Vi možete da u mozak prenesete direktno sve ono što želite i možete također iz mozga da izvučete sve ono što želite.
Strašno, dakle, ne to sada, iz mozga na kompjuter je
ali
strašno.
To u nekom periodu kasnije. Nadalje, ne znam, nije, ako čovjek može da minja svoju inteligenciju po skokovitoj skali, dakle, ta intervencija na nivou embriona, dakle, kad možete inteligenciju da minjate po skokovitoj skali, vi dolazite vrlo brzo do jednog čovjeka koji ima neuporedive sposobnosti u odnosu na one koji to ne mogu, kojima to nije omogućeno. I onda dolazite do tog takozvanog horizontalnog transfera koji se dešava u evoluciji, to je jedna strašna stvar, ali u stvari koja se dešava. Dakle, u nekom trenutku kad se neka vrsta nalazi pod pritiskom, dolazi do horizontalnog transfera na evolucionoj lestvici, pojavljuje se potpuno novo evolucijno stablo. Dakle, ono što mi, što se sada radi u stvari, je po tim mogućim implikacijama i
to mogu da pročitaju naši slušalci u vašoj knjizi.
Mogu u mojoj knjizi da pročitaju i moj taj etički odnos prema tim problemima, a ovdje u knjizi dato je to prilično detaljno i precizno. Čak šta više, ne znam, nije objavljeno je kod Taylora and Francisa u monografijama vezanim za pametne gradove vještačke inteligencije, dva moja poglavlja koja govore o mozak computer interfejsu i jedno poglavlje.
Hvala puno, profesore Brda, preporučujete Orwella?
Pa naravno preporučujem, to treba da se čita, naravno, nego da zaključim ovu našu priču, sve može da se svede na sukob dva velika koncepta. Jedan je star od Francuske revolucije, na primjer, do danas, to je, glasi ovako, rešenje problema sveta i iskorenjivanju siromaštva. S jedne strane nenormalno bogati, s druge strane siromaštva. Drugi koncept koji se pojavio poslednjih 30-40 godina je suprotan. Rešenje će biti u iskorenjivanju, odnosno istrebljenju siromašnih.
Da. Ovo je zlatna milijarda. Hvala vam puno, hvala puno što ste danas bili u emisiji Rečeno i prečitano. Dakle, profesor Milan Brdar, profesor Vukovan Jukanović, slede vesti, čita Suzana Ivanjac.
Hvala vam veliko.
Mi sposterai come una goccia sulla fronte, nella mano ti tufferai, ma con la forza delle onde facci piano. Spendo un po' in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe, ma state calmi, stancami d'affetto e dopo bruciami nel petto come un sogno, come la prima volta. Salto, sono un canguro, 30 testate al muro, bella la sensazione, sbatto sono un tamburo, sempre più giusto e puro, dentro c'ho tutto scuro, crolla la convinzione, odiami e vaffanculo, ti scapperò come un indizio, uno starnuto, col tuo riflesso, ti servirò come quel vizio superato troppo spesso. Spendo un po' in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe, ma state calmi, stancami d'affetto e dopo bruciami nel petto come un sogno, come la prima volta. Salto, sono un cammino, 30 testate al muro, bella la sensazione, sbatto solo un tamburo, sempre più giusto e puro, dentro c'ho tutto scuro, crolla la convinzione, odiami e vaffanculo. Fino ad oggi vabbè, ma domani non so, voglio fare una brutta figura, sono un mostro, si faccio paura. Fino ad oggi vabbè, ma domani non so, voglio fare una brutta figura, questa qua è la mia vera natura. Spendo un po' in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe, ma state calmi, stancami d'affetto e dopo bruciami nel petto come un sogno, come la prima volta, la prima volta, la prima. Salto, sono un canguro, 30 testate al muro, bella la sensazione, sbatto solo un tamburo, sempre più giusto e puro, dentro c'ho tutto scuro, crolla la convinzione, odiami e vaffanculo. Fino ad oggi vabbè, ma domani non so, voglio fare una brutta figura, sono un mostro, si faccio paura. Fino ad oggi vabbè, ma domani non so, voglio fare una brutta figura, questa